50 languages.
100.
100.
100.
Advérbio.
Prilozi.
Prilozi.
Já, alguma vez, nunca.
Веќе еднаш, никогаш досега.
Веќе еднаш, никогаш досега.
Já esteve em Berlim alguma vez?
Дали веќе сте биле во Берлин?
Дали веќе сте биле во Берлин?
Não, nunca.
Не, никогаш досега. Не, се уште не.
Не, никогаш досега. Не, се уште не.
Алген, нинген.
Некој, никој.
Некој, никој.
Конјаси аки алген?
Познавате ли овде некој?
Познавате ли овде некој?
Нао, нао конјесу аки нинген.
Не, не познавам никого.
Не, не познавам никого.
Pouco mais, mas não.
Уште, не повеќе.
Уште, не повеќе.
Ainda fica muito tempo aqui?
Ќе останете ли уште долго овде?
Ќе останете ли уште долго овде?
Não. Eu não fico muito mais tempo aqui.
Не, јас не останувам повеќе тука.
Не, јас не останувам повеќе тука.
Mais alguma coisa, mais nada.
Уште нешто, ништо повеќе.
Уште нешто, ништо повеќе.
Quer beber alguma coisa?
Сакате ли да се напиете уште нешто?
Сакате ли да се напиете уште нешто?
Não. Eu não quero mais nada.
Не, јас не сакам ништо повеќе.
Не, јас не сакам ништо повеќе.
Já alguma coisa? Ainda não? Nada.
Веќе нешто. Се уште ништо.
Веќе ништо. Се уште ништо.
Já comeu alguma coisa?
Јадевте ли веќе нешто?
Јадевте ли веќе нешто?
Não. Eu ainda não comi nada.
Не, јас се уште немам јадено ништо.
Не, јас се уште немам јадено ништо.
Mais alguém? Ninguém mais.
Уште некој, никој повеќе.
Уште некој, никој повеќе.
Mais alguém quer café?
Сака ли уште некој кафе?
Сака ли уште некој кафе?
Não, ninguém mais quer café.
Не, никој повеќе.
Не, никој повеќе.